Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен случаите со Mpox во Австралија достигна рекордно ниво. Председателот на САД Џо Бајден најави дополнителни 11,6 милијарди долари воена помош за Украина. И Македонија заостанува на патот кон Европската Унија, Албанија оди напред. На SPS на Македонски следуваат вестите за 27. септември, јас сум Ана Коталеска. Стапките на вакцинација против Mpox се ниски, а рекорден број лица во Австралија се заразени. Тоа е зголемување на случаите за над 570% од јули. Бројките на Министерството за здравство покажуваат дека оваа година имало речиси 750 случаи низ Австралија. 54% од случаите биле во Нов Јужен Велс и 35 во Викторија. 616 од лицата со Mpox биле заразени од јули до денес, што покажува брзо ширење во текот на септември. Сите, освен двајца од заразените, се мажи, повеќето членови на LGBTIQ+ заедницата. Истражување на Универзитетот на Нов Јужен Велс на над 4000 геј и бисексуални личности покажа дека само 42% биле целосно вакцинирани. Председателот на САД Џо Бајден најави уште 11,6 милијарди долари воена помош за Украина за конфликтот против Русија. Бајден ја искористи посетата на председателот Володомир Зеленски за да го најави пакетот финансиска поддршка. Украинскиот лидер им се заблагодари на САД за нивната постојана поддршка.
We deeply appreciate that Ukraine and America have stood side by side from the very first moments of this terrible Russian invasion. Your determination is incredibly important for us to prevail. We have a strong security agreement with United States and we are grateful for it and we will fully implement it.
За време на неговата посета, господин Зеленски се очекува да представи цитат план за победа пред председателот Бајден и заменик председателката Камала Харис, за кој вели дека ќе помогне да се принуди Русија да најде дипломатски крај на војната. Патувањето беше контроверзно со републиканците, бидејќи се чини дека председателот Зеленски ја откажа средбата со Доналд Трамп, по неговите тврдења дека поранешниот председател веднаш би можел да придонесе кон крај на војната. Како одговор, председателот Трамп го обвини украинскиот лидер дека прави, цитат, непријатни мали навреди кон него и навести дека нема да продолжи да ја финансира Украина во нивната борба против Русија доколку ја добие председателската функција. Повеќе од 40 милиони жители на САД се подготвуваат за најлошото. Повеста дека ураганот Хали се засили и стана ураган од трета категорија, како што се приближува кон јужните држави Флорида, Джорджија и Алабама. Прогнозерите велат дека ќе донесе катастрофални ветрови и поплави и дека веројатно ќе има и жртви. Гувернерот на Джорджија Брајан Кемп вели дека тие се подготвуваат за голема катастрофа.
This is a big storm. It is going to affect our entire state. We feel certain we're going to be having to remove debris and clear roads statewide. So instead of deploying a bunch of resources to one part of the state like we normally would do before a storm, we're expecting to have to deal with debris fields in all parts of the state.
Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху ги отфрли повиците за прекин на огнот со Хезболах и наложи на својата војска да продолжи да се бори. Тоа доаѓа додека светските лидери, вклучително и Соединетите Американски држави, Франција и Австралија, се залагаат за привремено примирие по ескалацијата на насилството во Либан, каде од понеделникот загинаа речиси 700 луѓе. Но израелскиот министер за надворешни работи вели дека нема да го прифати последниот предлог за прекин на огнот со Хезболах. И Бенџамин Нетањаху вели дека нема да запрат додека не се уништи капацитетот на Хезболах и додека израелците кои го напуштиле северниот дел ќе можат да се вратат дома.
My policy, our policy is clear. We are continuing to hit Hezbollah with full force, and we will not stop until we achieve all our goals. First and foremost, returning the residents of the north safely to their homes.
Либанската влада проценува дека бројот на луѓе раселени поради насилство низ земјата веројатно надминала 250.000. Австралиската влада се уште ги повикува граѓаните веднаш да заминат со комерцијални летови, бидејќи Израел навести дека наскоро може да започне копнена инвазија. Благајникот Джим Чалмерс го посетува Пекинг, а со тоа, тоа е првиот австралиски благајник што ја посетил државата во последните 7 години. Тој се среќава со председателот на Кинеската национална комисија за развој и реформи, пред да присуствува на разговори со неговите кинески колеги. Бавното закрепнување на Кина од COVID-19 влијае врз австралиската економија, вклучително и поради намалување на извозот на јаглен и железна руда. Но доктор Чалмерс вели дека е оптимист за еднината на односите со Кина, која останува најголемиот трговски партнер на Австралија. Тој рече дека сега е поважно од кога било досега двете држави да работат заедно.
The global economic environment has changed considerably. In the face of dramatic environmental, technological and geopolitical transformation, it is more important than ever that we continue cooperating and collaborating. Because it's only by working together that we will successfully manage all of this churn and change in a world in a way that sets up another generation of prosperity for our people.
Министрите за одбрана од договорот ОКЕС меѓу Австралија, САД и Обединетото кралство се состанаа во Лондон. Тоа е првиот трилатерален состанок на шефовите на ОКЕС, што ќе се одржи надвор од САД за да се обезбеди стратешко партнерство во Индопацификот. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека купувањето нуклеарни подморници е еден од најголемите достигнувања во воената историја на Австралија.
The optimal pathway by which Australia will acquire nuclear-powered submarine capability with the help of the United Kingdom and the United States. Really, the second time in history that we have seen one country transfer this technology to another, the first being, of course, when the United States provided that technology to the United Kingdom.
За вчера вечер во Брисел едногласно беше донесена одлука од представниците на Европската Унија, Албанија на 15. октомври да ја одржи втората меѓувладина конференција во Луксембург. Со тоа Македонија останува да чека на можност за вистински почеток на пристапните преговори со Европската Унија, а Албанија, со која до вчера беше во пакет за влез во ЕУ, преговорите ќе ги почне наскоро. Портпаролката на Унијата Ана Писонеро на пресконференција изјави дека Македонија мора да ги исполни критериумите договорени со Советот на Европа, а тоа се уставните амандмани со кои граѓаните на Македонија што се изјасуваат како бугари да бидат внесени во Уставот како националност. Премиерот Христијан Мицкоски одлуката на Европската Унија ја оцени како лоша порака од страна на Брисел до македонските граѓани. А лидерот на опозиционата СДСМ, Венко Филипче, ја нарече тежок пораз на актуелната влада. Повторно во Австралија, во близина на објектот за притвор Бенкше Хил во Перт, ќе биде изграден центар за притвор за млади со максимална безбедност вреден 100 милиони долари. Ќе го замени одделот 18 во затворот Кажуарина и ќе ги смести младите со висок ризик кои не можат безбедно да бидат сместени во Бенкше Хил. Државната влада одвои 11,5 милиони долари за финансирање на планирањето на објектот, со капацитет за најмалку 30 лица. 17-годишен домороден тинејџер почина во објектот Бенкше Хил во август, а 16-годишниот Кливленд Дод почина во својата келија во одделот 18 во октомври 2023 година. Но министерот за казноправни служби на Западна Австралија, Пол Папалија, вели дека состојбата е подобрена во двата објекта.
Banksia Hill and Unit 18 are significantly changed and better than they were. We have elders and mentors going in both facilities at all times, and it's a 7-day-a-week operation now, so we don't, you know, there's no reduction in support. So a whole range of measures now that ensure the place is different, or both places are different and better, but we want to make it even better. And ultimately, having a purpose-designed facility will be the thing that achieves that.
Стотици работници ќе ги загубат местата во компанијата за коцкање Star Entertainment, откако таа најави загуба од речиси 2 милиарди долари. Тоа доаѓа откако компанијата доби финансиска помош вредна 200 милиони долари од заемодавачи поради влошените услови за тргување. Компанијата ги наведе по високите оперативни трошоци, падот на приходите и неодамнешите и предстојните регулаторни промени за загубата. Премиерот на Квинсленд Стивен Майлз вели дека било побарано даночно олеснување и од државната влада, но не било дадено.
There'll be no consideration of any kind of arrangement while their executives insist on paying themselves performance bonuses.
И во AFL, Sydney Swans и Brisbane Lions утре во сабота ќе се соочат на големото финале на AFL во Мелбурн. Двата тима се соочија со пораз во финалето во последните неколку години, со тоа што Brisbane загуби од Collingwood во 2023 и The Swans од Geelong во 2022. Репрезентациите последно се соочија во 1899 година, кога Сидни Свон беше South Melbourne, а Brisbane Lions беше Fitzroy, при што Fitzroy победи со разлика од 1 поен. Големото финале во сабота е првото од 2006 во кое ќе се надпреваруваат два тима кои не се од Викторија, а се очекува да привлече 100.000 навивачи во стадионот MCG. Надпреварот ќе започне во 14:30 часот во сабота по локално време во Мелбурн. Од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,47 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,62 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре 28 септември. Во Перт делумно облачно, максимална температура од 18, во Аделаид разведрување 26, во Мелбурн сончево 23, во Хобарт претежно сончево 21 степен, во Канбера утринска слана, потоа делумно облачно 19, во Сиднеј краткотрајни слаби врнежи 20 степени. 20 се очекуваат и за Брисбен со слаби повремени врнежи. Во Дарвин делумно облачно 33 и во Алис Спрингс сончево 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.